Вы на хвалях Радио Свобода. Неўзабаве працяг серыі «Невядомая БНР», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе, у тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце. Але спачатку агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошняга тыдня лісты слухачоў з развагамі пра актуальныя праблемы ў Беларусі і вакол яе, водгукі на здарэнні, якія выклікалі шырокі грамадскі розгалас. Пачну сённяшнюю размову з допісу Івана Міхайлоўскага з Ліды. Слухач разважае пра тое, якім чынам у Беларусі можа адбыцца змена ўлады. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ніякія пратэсты апазіцыі паўплываць на Лукашэнку не могуць. Калі хто і здольны змяніць уладу ў Беларусі, дык толькі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш, калі не будзе слухаць ААН і НАТО. Вы скажаце, што тады пачнецца вайна? Ніякай вайны ў нас не будзе. Армія за Лукашэнку не пойдзе. Ды ОМОН, міліцыя здадуцца без супраціву. Яшчэ важнае пытанне да апазіцыі. Ці вядуць яны ўлік тых суддзяў, якія праводзяць палітычныя працэсы, тых міліцыянтаў, якія несправядліва сведчаць у судзе, збіваюць дэманстрантаў? Гэта ж вельмі важна, бо рана ці позна ім давядзецца паўстаць перад судом у Гаазе», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Міхайлоўскі з Ліды. У мінулым месяцы наша радыё паведаміла пра тое, што лідары прадпрымальніцкіх арганізацыяў пачалі складаць так званую «шэрую кнігу» – спіс парушэнняў, дапушчаных міліцыянтамі і суддзямі у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, удзельнікаў пратэстаў. Раней многія праваабарончыя арганізацыі складалі таксама спісы чыноўнікаў, міліцыянтаў і суддзяў, якія мелі дачыненне да пераследу палітычнай апазіцыі. Разгорнуты спіс такіх асобаў ёсць на сайце арганізацыі «Вясна». У свой час таксама быў складзены спіс для Еўракамісіі дзеля прызнання неўязнымі ў краіны Еўразвязу пэўных высокапастаўленых чыноўнікаў. Але сістэматызаваных, аб'яднаных у адну кнігу вынікаў такой працы пакуль няма. Наша слухачка Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району разважае пра свой асабісты лёс і лёс краіны. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнія 13 гадоў – згублены час, які знявечыў людзей. Жыць на сваёй малой радзіме сёння – недазвольная раскоша. Таму амаль усе з'язджаюць, пакідаючы ў самоце пакутнікаў бацькоў. Бо як тут выжыць? Вось я адукаваны, працаздольны чалавек. Не магу самастойна зарабіць, каб дастойна пракарміць і забяспечыць сваё адзінае дзіця. Тут элементарна немагчыма мець годнай працы, а без гэтага які дабрабыт, які дастатак? Цяжка жыць сярод чэрствасці, раўнадушша, калгаснага менталітэту. За тое, што звярталася да ўрада па дапамогу ў пошуку працы, іўеўская ўлада мяне ўзненавідзіла, збэсціла, зрабіла ледзь не ворагам народа. Сцвярджае, што парушаю законы. Гэта за тое, што я ледзь не крычала пра свае людскія праблемы. Думаю, парушыла я толькі адзін няпісаны закон, закон усеагульнага раўнадушша, замоўчвання ўсяго, што наўкол творыцца. А з'язджаць я не збіраюся, няма куды. Тут магілы маіх родных, маіх бацькоў. Але з часам я ўсё больш прыходжу да высновы пра слушнасць сцвярджэння наконт таго, што ўлада – гэта люстэрка народа, і народ варты той улады, якую мае. А таму і няма чаго на люстэрка ківаць у такім грамадстве». Гэта лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Ёсць шмат людзей, спадарня Сакаловіч, якія думаюць гэтак жа, як вы, і не маўчаць, калі сутыкаюцца з несправядлівасцю, і спрабуюць змагацца за свае грамадзянскія правы. Іх зусім нямала, і яны таксама частка грамадства. Так што, можа, і не варта спяшацца з такімі песімістычнымі высновамі, безназейна складваць рукі і адмаўляцца ад сваіх ранейшых поглядаў і прынцыпаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць ад слухачоў меркаванні наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Рашэнне пра гэта было прынята ўладай без уліку меркавання беларускага грамадства. Наш давний сябр Кастусь Срель з Вушачаў лічыць, што ў тым выпадку, калі будаўніцтва будзе даручана расійскім кампаніям, рызыка надзвычайных здарэнняў шматкроць узрасце. У якасці аргументу слухач прыводзіць наступныя факты. Цытую ліст. Напрыканцы 2006 году пачалася рэканструкцыя сістэм аўтаматыкі на цэнтральнай кацельні нашага райцэнтру. Купілі новае абсталяванне. І ў ліку іншага 12 электронных адмысловых блёкаў. Налепкі і запісы ў пашпартах сведчаць, што яны выраблены ў Расійскай Федэрацыі ў 2004 годзе. Эксплуатаваліся блёкі ў вельмі лёгкім рэжыме, усяго каля 10% гранічнай нагрузкі. Але за год эксплуатацыі з 12 блёкаў сапсаваліся ўжо 3, або 25%. Першы выйшаў са строю літаральна праз некалькі гадзін работы. Калі я зняў пломбу і адкрыў блёк для рамонту, мне ледзь не зрабілася млосна. Які тут 2004 год? Гэта ж каменны век, любы спецыяліст пацвердзіць. Такія радыёдэталі ўжо даўным-даўно не вырабляюцца. Я паглядзеў на год і месяц вырабу дэталяў. Адзін з кандэнсатараў зроблены ў чэрвені 86 году. Астатнія радыёкампаненты, на якіх ёсць дата вырабу, таксама 20-гадовай даўніны. Адметны надпіс на адной са схемаў – «впускателях для АЭС». Мяркую, што нашы браты-расейцы ўзялі з нейкіх зарослых мохам і цвіллю складоў старыя блёкі 87-89 гадоў выпуску, прыляпілі шыльдачкі з лічбай 2004, намалявалі той самы 2004 год у пашпарце і прадалі нам, беларусам, гэты друз па немалой цане. Ужыць іх на сваіх аб'ектах, тым больш на АЭС, яны не рызыкнулі, а для братоў-беларусаў згадзіцца, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль з Вушачаў. Ці купляў бы хто гэтыя блёкі, каб ведаў сапраўдны год выпуску? Не ведаю. Можа, хто і ўзяў бы, але па цане металу, з якога яны зроблены. Справа ў тым, што электроніка і радыёдэталі псуюцца з часам нават тады, калі не працуюць. Калі дэталі прымяняюцца ў якім-небудзь радыёпрыймачы, то гэта не надта страшна. А калі, напрыклад, у сістэме аўтаматыкі паравога катла высокага ціску, які працуе на газе, ці не давядзецца нам шукаць кавалкі гэтага катла на суседніх вуліцах, калі ён выбухне? А калі гэта адбудзецца зімой, ды ў 30-градусны мароз, што стане з нашым райцэнтрам? Хто сёння мне можа гарантаваць, што браты-расейцы не збудуць нам такі самы друз і для нашай будучай АЭС? Як казаў Казьма Прудкоў, салгавшы адзінажды, хто цябе паверыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль з Вушачаў. Калі на добры лад, дык пасля ўсяго таго, што здарылася з расійскім ядзерным рэактарам і абсталяваннем станцыі ў Чарнобылі, з вытворцамі такой тэхнікі нават размовы не варта было б весці пра магчымасць іхнага ўдзелу ў тэндары на будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Бо дзе гарантыя, што яны прынцыпова змянілі якасць свайго абсталявання і з ім не здарыцца нешта падобнае на тое, што адбылося 26 красавіка 1986 году. Але менавіта расійскія кампаніі разглядаюцца беларускімі ўладамі ў якасці найбольш верагодных будаўнікоў атамнай станцыі ў Беларусі. І, зважаючы на спецыфіку палітычных дачыненняў паміж Масквой і Менскам, не надта шмат шанцаў на тое, што ў тэндары пераможа нехта іншы. Шырокі розгалас у Беларусі выклікаў інцыдэнт, які здарыўся на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Цяпер пацярпелыя патрабуюць прыцягнуць інспектараў ДАІ да крымінальнай адказнасці. На гэту сітуацыю адрэагаваў у сваім лісце Сергей Жаўнерка з Менску. Выпадак настолькі абсурдны, што спачатку я нават не паверыў у яго праўдзівасць, піша слухач. Міліцыя, якая мае ў сваім распараджэнні новыя сучасныя аўтамабілі, верталёты, зброю, сродкі сувязі, разнастайныя прыстасаванні з шыпамі, не можа на працягу соцень кіламетраў затрымаць нейкі задрыпаны 20-гадовы Volkswagen Golf. І яны не знайшлі нічога лепшага, як падставіць пад удар жыцці і маёмасць ні ў чым не вінаватых людзей. Што гэта за спецыялісты служаць у нас у міліцыі? Слухаў па свабодзе іхныя апраўданні. Гучала ўсё смешна. Маўляў, яны не паспявалі разгарнуць шыпаваную стужку, гэта было для іх небяспечна. А трохгадовая дзяўчынка пасярод дарогі, падстаўленая пад колы злачынцы, была ў бяспецы? На дарозе іх заўсёды процьма. стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары, а лавіць злачынцаў не ўмеюць. Ледзь крыху перавысіў хуткасць драконаўскі штраф. Гэта яны дамагліся таго, што цяпер маюць права адбіраць вадзіцельскае пасведчанне за любую дробязь. А ў сітуацыі, калі трэба спыніць злачынцу, яны бездапаможныя. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі? Напісаў лісце на свабоду Сергей Жаўнерка з Менску. Гэта гісторыя ўразіла і абурыла вельмі многіх людзей у Беларусі. Адметна, што амаль два тыдні пра яе нічога не было вядома. Міліцыя яўна імкнулася схаваць інцыдэнт ад грамадскасці. А калі ўтаіць не ўдалося, пачалі гучаць няўцямныя апраўданні. Маўляў, вадзіцелі проста не так зразумелі міліцыянтаў, ніхто машыны не затрымліваў і ў жывы шчыт не выстройваў. Гэты інцыдэнт здольны істотна паўплываць і на прэстыж міліцыі, і на папулярнасць улады. Высокапастаўленыя чыноўнікі гэта адчулі. Праз некалькі дзён, пасля непераканаўчых апраўданняў, яны ўсё ж прызналі сваю віну. Шэраг службовых асобаў былі пакараны вымовамі. Хоць